ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายที่กรุงปารีสซึ่งมีผู้เสียชีวิต130คนเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนประเด็นสำคัญที่ยิ่งต้องพิจารณาให้มากขึ้นคือความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นวิกตอเรียนูแลนด์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเชียกล่าวว่าในทุกยุคทุกสมัยเรามีความรู้สึกร่วมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ความรุนแรงและความกลัวกดขี่ผู้อื่นและพยายามทำให้เราปราศจากเสรีภาพคนเหล่านี้อาศัยความรุนแรงเพราะพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและยอมรับความแตกต่างของคนหลายหมู่เหล่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าทุกคนต้องคอยสอดส่องถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยแต่เราต้องไม่ลืมว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติมีความจริงใจต่อกันในสังคมที่เสรีเปิดกว้างและไม่ปฏิเสธความแตกต่างเราต้องทำให้หลักการเหล่านี้แข็งแกร่งมากขึ้นในสังคมและในที่ใดก็ตามที่มีผู้ถูกกดขี่ด้วยความรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือเพื่อรักษาเกียรติของตนและสิทธิที่พึงมีที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นประชาธิปไตยผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนกล่าวว่าในโลกยุคปัจจุบันหากเราต่างปกป้องตนเองจากความวุ่นวายสับสนด้วยการสร้างป้อมปราการล้อมตัววิธีดังกล่าวคงไม่ได้ผลอย่างที่เห็นในความโหดร้ายของกลุ่ม IS หรือที่ทางการสหรัฐเรียกว่า Daesh ในซีเรียและคงไม่นานที่สมาชิกของ Daesh จะเข้ามาในถิ่นของเราเราจึงต้องดำเนินการร่วมกันขอให้เหตุการณ์ร้ายที่กรุงปารีสนำทุกฝ่ายมาสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยเสรีภาพและค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials วัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะเรื่องราวที่จะคุยในวันนี้เรามีแน่นอนเรื่องการสังหารหมู่ที่เมืองแซนเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งการสืบสวนอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นโอกาสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งดิฉันและคุณรัตพลอ่อนสนิทเราร่วมกัน
ถวายพระพร
นะคะถวายพระพรชัยให้กับผู้ที่เป็นประมุขของประเทศไทยและประมุขของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้หลังจากการรายงานคุณรัตพลไปเมื่อคืนนี้ที่สถานทูตไทยจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษานะคะคุณรัตพลและทั้งคุณพินิจการและคุณทรงพจน์ไปร่วมงานเดี๋ยวคุณรัตพลจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะต่อจากนั้นแล้วเราจะมีในช่วงบันเทิงอย่างเคยอันดับภาพยนตร์และเราจะพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ที่คุณรัตพลไปดูมานะคะ
ครีด
ค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาพบค่ะค่ะในช่วงนี้ก็เป็นการสรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์นะคะเรื่องราวที่แซนเบอร์นาร์ดิโนค่อยๆ คลี่คลายขึ้นมานะคุณรัตพล
ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้น
ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทางการ FBI ซึ่งเวลานี้เนี่ยเป็นฝ่ายดำเนินการสืบสวนนำนะคะระบุออกมาอย่างได้ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันพุธ
ใช่นะคะ
แล้วมีผู้ก่อการ2คน
ใช
่สังหารเหยื่อ14ราย
บาดเจ็บอีก21ราย
ครับเมืองนี้อยู่ไม่ไกลจากนครลอสแอนเจลิส
ไม่ไกลนักนะคะประมาณ90ไมล์นะคะแล้วก็สองคนสามีภรรยาอายุยังน้อยนะคะสามี28ปีภรรยา27ปีนะคะสามีเป็นคนอเมริกันเกิดที่ชิคาโกแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตปกครองทางแซนเบอร์นาร์ดิโนเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุขลักษณะของร้านอาหารนะคะทำงานมา5ปีเท่าที่รายงานเท่าที่ปรากฏในตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่นับถือปฏิบัติศาสนาแล้วก็มีผู้คนชอบเพื่อนฝูงมีนะคะพบกับแฟนซึ่งเป็นผู้หญิงสาวชาวปากีสถานออนไลน์เดทติ้งแล้วก็ไปเจอกันด้วยตัวเองที่ซาอุดิอาระเบียมั่นกันนะคะแล้วผู้หญิงก็ได้วีซ่าการมั่นหมายถึงได้เดินทางเข้ามาอยู่ในอเมริกาเมื่อตอนเกิดเหตุเนี่ยสองคนเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกอายุ6เดือนอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆของผู้ที่เวลานี้ทางการระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ครับสื่อมวลชนได้สามารถเข้าไปดูบริเวณอพาร์ตเมนต์ของผู้ก่อการ
ค่ะ
แล้วก็เห็นไปถ่ายภาพข้างในบ้านมาพบว่ามีเตียงเด็กเล็กๆยังอยู่เลยนะครับ
ค่ะ
คือเป็นเหมือนกับครอบครัวที่ของอเมริกาทั่วไป
อืมใช่นะคะแต่ที่ทำให้ผู้คนก็ตกใจก็คือว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจเนี่ยพบระเบิดท่อหรือไพ่บอม12ลูกนะคะ
ที่บ้าน
ใช่ที่บ้านรวมทั้งกระสุนปืนอีกหลายพันนัดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่เขาถึงได้ปักใจลงไปได้แล้วว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายนะคะ
ซึ่งเพราะว่าฝ่ายหญิงได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS
ค
่
ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ฟันธงว่าการกระทำนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายก่อการร้าย
ใช่
แต่เป็นบุคคลที่จูงใจตนเองให้ไปฝักใฝ่ความคิดสุดโต่ง
ใช่เขาแบ่งว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวนะคะเกิดความบันดาลใจหรือถูกสั่งให้ทำนะคะอย่างน้อยในตอนนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะเก เกิดความบันดาลใจนะคะอาจจะไปได้พบเห็นสิ่งจูงใจแล้วก็เกิดความบันดาลใจในการที่จะทำสิ่งนี
้ในข่าวบอกนะครับว่าฝ่ายชายฟารุกเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเป็นบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบแต่ว่าหลังจากเดินทางกลับมา
เปลี่ยนไป
อ่าฮะค่ะและคนก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องความคิด
เป็นไปได้นะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนชาวมุสลิมในอเมริกา
ครับ
นะคะชุมชนชาวมุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสองคนนี้รวมทั้งอิหม่ามเราะมัดพโยมพยกุลนะคะซึ่งเป็นประธานของมัสยิดไทยแห่งเดียวนะคะตามที่อิหม่ามบอกก็คือว่าแห่งเดียวในโลกนะคะที่อยู่นอกประเทศไทยเป็นมัสยิดของคนไทย
ข้อสรุปข้อหนึ่งที่เราคิดก็คือว่าการก่อการร้ายการสร้างความรุนแรงนั้นมันไม่ใช่คำตอบที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่ของบุคคลที่กระทำมันทำให้เราเกิดความลำบากใจในเรื่องนี้มากครับ
อิหม่ามยังบอกไว้ด้วยนะคะเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ครับ
บอกว่ามัสยิดไทยของอิหม่ามเราะห์มัดเนี่ยอยู่ห่างจากบริเวณบ้านหรือเมืองที่2คนเนี่ยมีที่พักอาศัยอยู่คือเมืองเรดแลนด์เนี่ยประมาณ25ไมล์เท่านั้นนะคะและมัสยิดของอิหม่ามหรือที่อิหม่ามเป็นผู้บริหารงานแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางเอเชียใต้แล้วก็แอฟริกาเหนือนะคะ
ครับ
ที่เป็นมุสลิมมาจากเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีเพียงประมาณ 10% เท่านั้นดิฉันก็เลยถามว่าเมื่อเกิดเหตุในลักษณะนี้เนี่ยซึ่งที่จริงก็เกิดมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนี่ยทางมัสยิดแล้วก็ตัวอิหม่ามและครอบครัวเนี่ยมีการมาตรการมีความระมัดระวังตัวอย่างไรกันบ้างคะ
พูดง่ายๆว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมและยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้จะสงบได้เมื่อไหร่แม้แต่ถ้าเราคิดว่าเราควรไหมที่จะปิดทำการชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นมัสยิดแห่งเดียวที่ลำบากเพราะว่าเราไม่มีชุมชนที่มากมายในมวลหมู่คนไทยมุสลิมเอง
ค่ะนั่นก็เป็นคำตักเตือนของอิหม่ามนะคะที่พูดถึงว่าต้องระมัดระวังตัวอย่างไรกันบ้างในเรื่องนี้
ผมเคยเจออิหม่ามเมื่อจริงๆ1ปีพอดีราว1ปี
คุณ
ไป
ค่ะรัฐพล
ไปทำเรื่องความเชื่อความหลากหลายทางศาสนาของชุมชนไทย
ใช่ค่ะ
ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยที่เกิดเหตุการณ์11กันยายนเมื่อ14ปีที่แล้วสถานที่ของการประกอบพิธีกรรมที่ท่านอิหม่ามเป็นผู้นำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีบุคคลก่อกวนสถานที
่ใช่
น
ะคะ
นั้น
ค่ะซึ่ง อันนี้ก็ไม่ใช่แต่เฉพาะมัสยิดของอิหม่ามเราะห์มัดเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งมัสยิดทางฝั่งที่เราอยู่กันทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาเนี่ยไม่ไกลจากบ้านดิฉันเนี่ยก็มีคนโทรศัพท์ไปขู
่
นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เราก็คงจะต้องฟังต่อไปกันอีกหลายสัปดาห์นะคะกว่าจะคลี่คลายแต่มีประเด็นสำคัญคือเรื่องทุกครั้งที่มีการเกิดสังหารหมู่ขึ้นในอเมริกาเนี่ยนะคะก็มีสมาชิกรัฐสภาที่ยื่นผลักดันอยากจะให้รัฐสภาออกกฎหมายควบคุมการซื้ออาวุธปืนให้มากขึ้นประธานาธิบดีโอบามาทำอะไรไม่ได้ถ้าสภาไม่ส่งร่างกฎหมายไปให้เซ็นนะคะเวลานี้ทางทำเนียบไวท์เฮาส์ก็ออกบอกว่ากำลังมองหาทางว่าประธานาธิบดีมีอำนาจอะไรบ้างที่จะใช้ที่เราเรียกว่า executive order หรือคำสั่งของผู้บริหารเนี่ยที่จะดำเนินการปิดช่องโหว่นะคะเพื่อให้คนเนี่ยซื้อหาอาวุธปืนได้ยากขึ้น
ครับ
ค่ะ
มี 2-3 ตัวเลขที่จะกล่าวถึงนะครับ
ค่ะ
1คือจำนวนผู้เสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ของมือปืนที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
นิวทาวใช่ไหม
ใช่ที่คณะ
สังหารเด็กใช่นะคะ
เด็กและครูไป26คน
ใช่
อีกตัวเลขหนึ่งคือเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้านับจำนวนการสังหารหมู่โดยมือปืนเนี่ย
คือมีคนตายมากกว่า4คนขึ้น
เป็นครั้งที่353ของปีนี้ซึ่งหมายความว่ามีมากกว่าจำนวนวันของที่ผ่านมาของปีนี
้ถูกต้องนะคะ
ค
เป็นฟังแล้วสยดสยองค่ะทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณพินิจการและคุณทรงพจน์สุภาผลเมื่อคืนนี้ไปสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันกันมา
ครับ
ค่ะเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศของงานเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
ครับเราไปคืนวันที่3ธันวาคมซึ่งจัดสำหรับคนในวงการนักการทูต
ค่ะ
หรือและรวมทั้งนักวิชาการในเขตกรุงวอชิงตันคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่ไม่ใช่คนไทยแต่มีความผูกพันกับประเทศของเราและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานทูตเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงมีคนไปประมาณ300คน
โอ้โหแน่นมาก
ค่อนข้างขับข้างครับแล้วก็มีการแสดงภาพพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทน ของรัฐบาลอเมริกันแดเนียลรัสเซลนะครับ มาฟังการพูดถึงการร่วมงานครั้งนี้ของผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกันครับ
Well this is a special occasion for us because it's an opportunity to mark the very close ties between the people of the United States
ครับแดเนียลรัสเซลได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างไทยกับสหรัฐที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลามากกว่า180ปีและงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือเป็นวันชาติของไทยเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสของสหรัฐที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและได้พูดถึงความพิเศษของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐคือท่านทรงประสูติที่สหรัฐท่านชื่นชอบบทเพลงแนวสหรัฐคือเพลงแจ๊สของสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังครองราชมาในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเติบโตยาวนานด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแดเนียล รัสเซลพูดถึงพระอัจฉริยภาพในการเป็นผู้นำของประเทศไทยไว้ว่า
The warm leadership of His Majesty the King I think have contributed to our
ท่านบอกนะครับว่าความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีกับสหรัฐเนี่ยเป็นใช้คำว่า warm leadership คือมีท่านนำพาประเทศด้วยความเป็นผู้นำที่อบอุ่น
ค่ะ
และทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยเติบโตมายาวนานทีนี้เราก็เลยมีโอกาสถามถึงข่าวที่ออกมาจากเมืองไทยเกี่ยวกับทูตกลินเดวิสประจำประเทศไทยนะครับที่มีคำพูดที่พูดถึงกฎหมายของประเทศไทยและเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมาฟังถ้อยคำของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกันครับ
There is no contradiction between love of country and respect for His Majesty the King on the one hand and
ครับแดเนียล รัสเซลบอกว่ามี2 อย่างที่สหรัฐเห็นว่าสำคัญคือเรื่องความเคารพความจงรักภักดีและความรักประเทศไทยที่สหรัฐมีต่อประเทศไทยและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งแดเนียล รัสเซลบอกว่า2 อย่างเนี้ยไม่จำเป็นต้องขัดกันคือสหรัฐยังรักคนไทยยังเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งขณะเดียวกันก็อยากให้มีเรื่องการประชาชนได้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเขาย้ำนะครับว่าเป็นสิ่งที่เขาก็อยากให้เกิดขึ้นกับประชาชนสหรัฐเช่นกันและท้ายสุดบอกว่าเชื่อว่าความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐเนี่ยจะเติบโตยั่งยืนต่อไปจากนี้ครับ
ขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็เป็นทัศนะของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบฝ่ายกิจการในเอเชียตะวันออกเอเชียเฉียงใต้โดยตรงนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA อย่าเพิ่งไปไหนค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และในช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงบันเทิงแล้วนะคะ Saturday night at 8 o'clock และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาลำดับให้ฟังก่อนค่ะว่าอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกนั้นมีอะไรบ้าง
ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์อันดับ5เลื่อนลงมาจากที่3นะครับ The Peanuts Movie การ์ตูนคลาสสิกซึ่งถูกนำมาสร้างใหม่เป็นแอนิเมชัน3มิติเรื่องราวเกี่ยวกับ3สหายเพื่อนเกลอคือชาร์ลีบราวน์ลูซี่เด็กผู้หญิงผมแดงและสุนัขแสนรู้ชื่อ Snoopy
The new kid is comingShe's pretty.
She's not that pretty.
She looked at me.
อันดับ4ก็ร่วงหล่นลงมาจากที่2นะครับ Spectre ภาพยนตร์แนวแอคชั่นตอนล่าสุดปฏิบัติการของนาวาโทเจมส์บอนด์หรือ007สายลับตัวฉกาจของหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษซึ่งมีภารกิจต้องติดตามทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมร้ายข้ามชาติ Spectre ครับWhy should I trust you? อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ชื่อ Creed นะครับซึ่งนำซิลเวสเตอร์สตาโลนดาราซึ่งดูเหมือนจะรับบทอื่นใดไม่เป็นนอกจากนักมวยแต่คราวนี้เข้ามาในบทของอดีตแชมป์ค้ากำปั้นผู้แขวนนวมไปแล้วแต่ต้องหวนกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักมวยหน้าใหม่ครับ
Every punch I've ever thrown has been a maul. Nobody showed me how to do thisI'm ready.
อันดับ2ก็เป็นหนังเข้าใหม่เหมือนกันนะครับแอนิเมชันแนวครอบครัวชื่อ The Good Dinosaur เรื่องความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งระหว่างไดโนเสาร์ที่พลัดพรากจากครอบครัวชื่ออาโลกับเด็กชายมนุษย์ยุคหินชื่อสปอตซึ่งร่วมเดินทางในความพยายามเพื่อนำไดโนเสาร์ตัวลูกอาโลกลับคืนสู่ครอบครัวของตัวเอง
I got a job for you. Keep on the dodge and sidle up the law, but only pass him hornheads.
และภาพยนตร์ที่อยู่ที่อันดับหนึ่งหัวแถวนั้นว่าไปแล้วก็คือเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่เหลาเหลาไปกลายเป็น Mockingjay นะครับ The Hunger Games Mockingjay ภาค2ตอนจบสมบูรณ์ของชุด The Hunger Games ภาพยนตร์ที่เริ่มต้นจากแนวดราม่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนที่ต้องร่วมเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดกลายมาเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นเกี่ยวกับปฏิบัติการเพื่อยึดอำนาจจากประธานาธิบดีสโนว์ The Hunger Games Mockingjay ตอนจบสมบูรณ์ครับ
For the first time in our lifetimes we're standing together with 13 districts Our future starts tomorrow at dawn When we march together into the capital
แต่ถึงแม้บรรดาแฟนพันธุ์แท้ของชุด The Hunger Games หลายคนจะไม่ปลื้มใจก็ตาม The Mockingjay ภาค2ตอนจบก็ยังคงตบเท้าเดินหน้าเข้าสู่เมืองหลวงต่อไปและยังทำรายได้เพิ่มขึ้นอีก51ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1อยู่ที่หัวแถวตามเดิมครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณนะคะคุณจำเริญนั่นก็เป็น5อันดับแรกนะคะแต่คุณรัตพลคิดว่าภาพยนตร์ที่เราจะพูดถึงต่อไปเนี่ยจะติดอันดับไหมในสัปดาห์หน้า
แน่นอน
แน่นอนเลยนะคะ
เพราะว่าได้ซูเปอร์สตาร์มาเล่นและเป็นหนังที่มีตำนานที่คนสนใจ
โอเคเป็นหนังเรื่องไหนอดใจสักนิดนึงเชิญฟังคลิปจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนค่ะ
You're not built for thisThese boys coming here, they gotta fight for life. People die in the ring. Your daddy died in the ring. I don't know him. Ain't got nothing to do with me.
ฟังคำขู่นะคะบอกว่า นักมวยนี่มีนะที่เสียชีวิตนะคะบนเวทีแล้วก็หนุ่มน้อยที่อยากจะเป็นนักมวยกับเขานี่ก็ได้รับฟังคำบอกเล่าว่าพ่อของเขาซึ่งเป็นนักมวยเนี่ยเสียชีวิตบนเวทีเหมือนกันแต่เขาไม่แคร์ใช่ไหมคะคนที่เสียชีวิตนักมวยพ่อเขาที่เสียชีวิตคืออพอลโลครีดนะคะซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญของร็อกกี้บัลโบว์ครีดนะคะหนังเรื่องนี้มาตั้งชื่อโดยออกลูกออกหลานมาแล้วนะเพราะว่าร็อกกี้บัลโบว์นั่นหมดรุ่น
ชัดเจนว่าแขวนนวมไปแล้ว
แขวนนวมไปแล้ว ใช่นะคะทีนี้ก็มา เข้ามากิ่งกิ่งด้านนี้นะคะคุณรัตพลหนังเรื่องนี้ดิฉันเห็นนักวิจารณ์ให้ถึง4ดาวคุณรัตพลไปดูมาแล้วเป็นยังไง
ชอบครับเรื่องนี้ที่ผมชอบเพราะว่าเป็นการทำให้ตัวเอกของเรื่องเนี่ยไมเคิล บี จอร์แดนที่เป็นนักมวยครีตเนี่ยเด่นขึ้นมาและมีลักษณะเฉพาะน่าติดตามในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังให้บทซิลเวสเตอร์สตาโลนในฐานะครูผู้ฝึกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าความกังวลผมตอนแรกเนี่ยคือสตาโลนเห็นว่ามีความแข็งในบทที่ผ่านมาในร็อกกี้แล้วเขาก็มีตำนานที่ต้องแบกอึ้งความยิ่งใหญ่ในอดีตจะทำยังไงให้บทที่เป็นเทรนเนอร์ให้ดูเหมาะสมแล้วก็น่าติดตามและมีอารมณ์ขันซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ครบและยังมีองค์ประกอบของความเป็นคนที่ถึงวัยหนึ่งร่างกายสภาพร่างกายสังขารมันก็ต้องไปเหมือนกัน
สังขารมันฟ้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆที่คุณรัฐพลพูดมานี่คือร็อกกี้ในวัยสูงอายุแล้วนี่ยอมรับความจริงนะคะแล้วก็เต็มใจที่จะมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็มาสอนมวยให้กับเด็กหนุ่มหน้าใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกชายของคู่ปรับสำคัญ
ครับเป็นคู่ปรับที่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนพอพระเอกของเราไมเคิล บี จอร์แดนเนี่ยเริ่มเรื่องมาผู้สร้างพยายามคิดว่าเอ๊ะยังไงทำให้เขามีทั้งด้านความเป็นนักสู
้
แล้วก็ทำไมนักสู้คนนี้ถึงแตกต่างจากคนอื่น
ค่ะ
คือเติบโตมาในบ้านที่สำหรับเด็กเกเร
เ
พราะว่าเป็นลูกนอกสมรสของนักมวยใหญ
่ค่ะอพอลโลครีต
แทบไม่มีคนรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นลูกของตำนานนักมวยจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาแต่ไม่ใช่แม่มารับตัวเด็กคนนี้ออกจากสถาน
เขาเรียกว่าเลี้ยงเด็กกำพร้า
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ให้ความรู้ให้ชีวิตใหม
่
เพราะว่ามีเงินมีทองเด็กคนนี้ได้ทำงานที่เรียกว่าไวท์คอลล่าจ็อบคือทำงานออฟฟิศเป็นหนุ่มนัก
แล้วก็แอบซ่อนทักษะในเรื่องมวยนี่อย่างไม่คิด
ปรากฏว่าพรสวรรค์ของตัวเองที่ได้จากพ่อมาเนี่ยมันเด่นขึ้นมามันทำให้ตัวเองรับงานนั่งโต๊ะไม่ไหวแต่ละวันเนี่ยต้องพยายามหาทางบางครั้งเนี่ยอยากต่อยมวยก็ต้องไปต่อยที่เม็กซิโก
ค่ะ
แล้วก็ตระเวนหาครูผู้ฝึกจนกระทั่งเขาอยู่ LA ในที่สุดอยากจะได้ครูชั้นเยี่ยม
ถึงต้องออกไปเสาะหา
ต้องไปเสาะหาถึงฟิลาเดลเฟียและได้มาพบกับร็อกกี
้สรุปง่ายๆหนังเรื่องนี้อย่าพลาด
ใช่ครับ
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเราเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในโอกาสวันครบรอบการฉลองพระชนมพรรษาของในหลวงเราก็เลยจะขอลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้จักนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ษ์และผมรัตพลอ่อนสนิท
เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกในสัปดาห์หน้าสวัสดี
สวัสดีครับ